Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl aftur Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra að gestu mig hér á útvarpissögu. Við ætlum að ræða aðeins meira orkupakkamálið og kjötmálið, við ætlum að fara aðeins í það núna en við ætlum líka að opna fyrir síman ef að hlustendur vilja koma með spurningar fyrir þennan fyrrum ráðherra okkar og ræða við Guðna því að hann hefur nú oft borið á góma í umræðu hér bæði að þér varðar já, kjötmálið og svo bara ríkisstjórnarmál fyrir tíma. Þannig að síminn er opinn fyrir hlustendur sem vilja hringja hinga til okkar í útsendinguna og tala við Guðna Ágústsson, kom með einhverja spurningar að ræða við hann. Númer er 588-1994, 588-1994. En Guðni, aðeins að kjötmálinu aftur, það er ekki tilbaka snúið. Er bara ESB að ná yfirhöndinni á landbúnaðarmálum?
Já, við erum komnir inn í ES með klækjum. Það er búið að breyta það er gert strax
Já.
Málið var ekki á dagskrá þegar samningum var gerður landbúnaðarmálið, það voru utan við það
Já.
En með matvælalöggjöfinu erum sett inn ég var ríkisstjórn þegar við að ræða þetta
Já.
Þá var sett við mig þú eður ekki samningin það er hann í veði fiskurinn og kjötið verður að vera undir sama og þetta mál hefur ekki verið afgreitt frá því að ég fór að því þetta er hittamál, Jón Bjarn
Hvaða Jón Bjarn, ár var þetta mál?
Þetta er áranum 2005-2006-2007
Já, þetta er þá
og til þess að vera nú ekki hræktur úr ES þá er farin svo leið að sitja það í ganga þetta verði að vera svona farið undurbúa það Jón Bjarnason kemur og berst þarna á hæl og nakka
Já.
Að mikil hörku og með hagsmun í landbúnaðarins að ljósi
Já.
Og málið ekki afgreitt ennþá. Og ég held að við eigum bara að fara til Evrópu sambands að segja, miðað við aðstæður í Evrópu og þessa umræðum ekki sístum síkla lifi óþólið, þá viljum við fá frest eða undan þá og frá þessu.
Já.
Fyrir utan hitt að sjúkdómarnir, gin og klaufaveiki, umberst með hráukjöti.
Já, já.
Og komi sjúkdómurinn í Ísland sem getur alveg gerst með ferðamönnum eins og eftir þessari leið. Þeir standa hér að gefa hrossum kannski kjöt og kaðina og kúm.
Já, en hérna...
Að þetta getur sjúkdómurinn komið þannig að hann getur komið við að. En við erum í þeirri hættu og ef að kinga kæmi kúarriðan gin og klaufaveiki, þá er íslensku landbúnaðan náttúrulega bara úr sögunni. Nú sögunni.
Já, það er svo alvarlegt sem það nú er. Hérna einhvernig Jón Bjarnason er mitt í ráðherratísinni reyndi að setja fyrirvara. Hann reyndi að setja fram fyrirvara um það að kjöt yrði að vera frosið og þetta er nú það sem við erum að fá í baki núna.
Já, Jón barðist gegn Evrópusambands ansókninni og sem hann gerði að mikilu hörk og Jón var settur af.
Já.
Bara leittur út. Hann var fórnað.
Já. Hann var algjörlega fórnað.
Já.
Og Árna Páli reynda líka. Hann hefði eitthvað verið óþægur hann.
Var það í Evrópumálum?
Já, því sko. Nei, það er nú ekki verið í Evrópumáli. Það er nú eitthvað annað. En
hann var nú sann og kratti.
Já, sannlega nefnilega.
Já.
En Jón Bjarnason fekk bókan sinni í þeirri ríkstjórn.
Já. Bara hent út og lað.
Já.
Ögmundur stökk út úr ríkstjórnin út af ISF.
Já.
Og svo sáu þeir að ríkistjóðnum var ónýtnum að fá augmund aftur
Já.
Þannig að þeir opnuðu dyrnar þegar málið var komið í höfn svona var það
Já.
Og Jóhanna og Stengrímur bindu þingið og mér sé framsóknar menn greitu því atkvæði að segja maðelda Evrópusamband svona var ástandi þá
Já.
En ég held að sé mikið mál fyrir okkur að eins og Jón Baldvin sagði nú ekki tímanum að gera sagt við göngum ekki inn í brennandi hús
Nei.
Evrópusambandið hefur núna sýnt sér þrétta andlit Bretland er ekki frjálsland þeir komast ekki út það er alltaf sagt að við kemast út þeir komast ekki út
Nei, það er alveg sýnilegt
og auðvitað þegar Evrópusambandið pínað á þannig að fyrir rest þá er breska þjóðin þannig að hún heimta nýja kosning og þeir vilja vera þarna áfram svona er nú.
Hvaða öfl eru þetta sem stu hafa svona mikil áhrif á baku tjöldingu?
Búrokratarnir í Evrópu, sérfræðingar í þessu, sitja á kontorum sínum og hafa aldrei talað við fólk. Þeim varðar bara með þetta Evrópu sem bútt að byggja það upp og ganga með það lengra og lengra og ná meiri og meiri völdum.
Já, já.
Búa til eitt stort Evrópuríki var markmiðið.
Já.
Ég þóttast vera að hugsa peningamál. Evran er náttúrulega galinn fyrir allar þessar þjóðir. Hún hentar sumum. Hún hentar ekki öllum. Og við sjáum hvernig búið að fara náttúrulega í hruninu, hvernig var farið með sumlönd, menningaríki að fornu. Grikkland og Írland og fleiri. Spánn er gjaldþrota.
Já. Segirðu það?
Nei, ég veit ekkert það.
Nei.
Ég held að séu illa stattir.
Þeir eru illa stattir, já.
Og mörg mál sem eru erfið.
Jú, jú, og frakklandi.
Bráðum koma frakkar og rísi upp og eru farnir að segja við viljum bara út. Við viljum að frjást þjóð.
Já, já.
Því undir niðri finnst það mörgum mönnum að Þýskaland hafi völdin, peningarna, ávinningin.
Styrkin.
Já.
Í rauninni.
Já.
Já. Það er nú þetta. En nú eru þetta samt okkar vinaþjóður og allt gott það að segja. En það er hins vegar við hérna.
Arnþrúður mín, þó að við séum vinir, þá fyrir við ekkert að stiftast á eldhús áhaldum og öllu því.
Nei.
Og myndi heimilanna.
Nei, ekki dendilega.
Þú heldur bara þitt myndarlega heimili með þínu manni og ég með minni Margréti.
Já, já. Já
og þú ert vel komin í heimsók. En ég ætlast ekki til þú komið í heimsókn að þú eigir með að hirða hitt og þetta sem ég á. Svona er Evrópusambandið.
Já, já, það má segja það.
Svona eru reglunar.
Það eru reglunar.
Þeir eiga allt í einu það sem ég á. Þeir sé að mitt er þitt og þitt er mitt. En sé ég fallega ljóðun.
Já, það er vist alveg ábyggilega, sko. Heyrðu, en aðeins guðinni núna að...
Mitt er þitt og þitt er mitt, þú veist hvað ég meina.
Akkurat.
Sagði skaldkona.
Já, þetta var nú einhverjum stóð sagt. Já, heyrðu, en guðinni... Aðeins núna, ég ætla aðeins að minnast á orkupakka fjögur, það er mér að kynna hann svona til sögunar og verið talað meir hann í Noregi heldur en kannski hefur verið talað hér á Íslanda, það er til að lítið talað orkupakka fjögur, en hann er nú samt að koma og fjalla mikið loftlagsmálin, en það er græna orkan okkar. Nú er, sko, ungu börnunum sagt að nú þurfi bara þau að vera búin að tryggja á alla orku og hreinleika fyrir árið 2030 og það er samt ekki sagt hvernig á fraði.
Nei, ég held að þetta sé, sko, afgarnir og ég hef bara ekki þorað að setja með inn í orkupakka fjögur.
Nei, en það er græna orkan.
Ég fór að lesa það eitthvaldi, ég var andvaka nóttin alla.
Já.
Það hryllingurinn helst áfram.
Já, hann helst
Fjögur áfram. Tekur við og fimm
Já.
Tekur við.
Já.
Og landbúnaðurinn kom inn í ES allt í innan. Auðlindirnar eru konar inn í ES. Mm. Það var ekkert að þessu þarna.
Nei.
93, 25 árum síðar, þá er allt undir bírókrötunum í Evrópusambandinu.
Já.
Og íslenskir stjórnmálamenn þannig matritir í höfðinu. Að þeir segja EES-samningurinn er að veði, það er besti samningur sem við höfum gert. Hann er góður að sem leiti hvað er rétt, fært okkur réttindi og viðskipti.
Já.
En það er líka tvíhliða samningur
jú, gert. Jú, en þetta er alltaf markasbandalag og núna sérstaklega síðustu árin hefur það verið að sýna sig að markmið með samningnum er einsleitni á meðal þjóða. Það er bara einsleitni út í gegn og það þýðir að það get verið alltaf erfiður og erfiður að skera sig útur og fara frá einhverju.
Já, það sést náttúrulega að okkur talin trúum að við verðum að geta grautin okkar.
Já.
En það liggur fyrir að við eigum leið, við þurfum ekki að yfirtaka allt.
Já, nei, það er nú máli. En hvað finnst þið Gunni samt hérna, hvað finnst þið samt það að hvað lítið hefur verið talað um þess að grænu orku sem við munum þó þurfa að selja úr landi með sæstring. Við erum talað um loftlagsmálin og hreinleikann og það er bara almenn kurteis og umgengnisvenjur en það sem hangir á spýtinu er grænu orkan sem að er í raun og veru hvítagullið með alþjóðarinnar.
Þetta erum við að tala um allt í þessari umræðu. Þetta liggur allt undir.
Þetta er allt í sama pakkanum.
Þetta er bara allt, sko. Svarið er einfalt. Við verðum að setja sniður og ræða þetta við þjóð okkar. stjórnmálamönnum ber skylda til þess að kalla til fólkið í landinu og segja þeim og leyfa því að spyrja og tala.
Já, hér við er nefnilega hlustandi.
Við ætlum að selja fossa á fjöll, föl er náttúrun öll, sagði Flosi og landið mitt tæki tröll.
Já, hér er nefnilega hlustandi sem við spyrja Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðar á þeirra. Góðan dag, út að saga, Guðni Ágústsson er hér.
Já, sæl, Viðar Þorkelsson heiti ég.
Sæl, Viðar.
Sælir. Hvernig að byrja að ræna og stela og bara ræna Ísland? Hvernig var það byrjað, Guðni? Getum farið til 2003 þegar einkavæðing bankana?
Ég það búið að gera marg mistök.
Já, hverju voru þar? Var það ekki framsóknarflokkur? Ég framsóknarflokkurinn ekki með þetta sjengan?
Sko, það var nú bara alþingi Íslendinga samþykkti Schengen. Í baráttunum um einkavæðingu bankanna stóð ég lengst af gegn því. Ég var bara undir bæði þingi og flokki mínum.
Já, já. En það hefur nú gjallist að það hefur nú engin tappa á því að verið slagt og ég heldur með framsóknarflokknum. Það var nú hérna, hvað getum við sagt, ratsjástofnun, menn það voru við fór ríkir á því að vera í framsóknarflokknum.
Nú veit ég ekkert það og alltaf ekki út í þá umræðu. Það getur vel verið.
Það er sama Guðni.
Það hefur gjarnan verið svo í þessari umræðum og var á Morgunblaðinum. Að það væri bara engar réttur mann úr einum flokki að verða auðaugir. Það væri sjálfstæðismann, þannig var Morgunblaðið. Þannig að það eru ríkir menn til í öllum flokku og mistök hafa verið gerð, bæði einkavæðingu og fleira. Þannig að það er oft búið að gera mistök.
En Viðar, væri nokkuð tilbúin þá að halda kannski við landbúnaðamálin þar sem að Guðni var húsbóndi lengi í ráðuneytinu?
Já, mér finnst þetta að vera miklu, miklu meira en það er búið að ræna og stela þjóðinni hér í langan, langan tíma og framsóknarflokkurinn var hér við völd með lítið fylgi en mikil völd og við skulum bara fara og taka pakkan bara eins og hann ligg. Það voru sett hér á húsbréf, það voru sett á hérna 90% lán og 100%
lán. Hver var með, heyrðu, farðu nú bara með rétt mál, hver var með húsbréfin?
Já.
Var það ekki Jóhann og svo ríkistjóð sem hún satt í sem félagsmálráðherra?
Jú,
með 30%, við erum hér fyrst og fremst að ræða tvö mál, orkupakkan og hráakjötið.
Já, allt er að við skulum taka það. Skulum farið þá núna. Hver skrifaði undir það? Það ekki Sigur Ingi sem skrifaði undir það 2016. Þú vilt fara yfir hittguðinni.
Skrifaði undir hvað?
Skrifaði hann ekki undir það að hleypa hér inn ráu kjöti?
Hann gerði tollasamning með Gunnari Braga og þeirri ríkistjórn.
Já.
Tvíhliða samning við Evrópusambandið. Ráakjötið er allt annað mál. Hráakjötið kemur til út af matvælalöggjöf Evrópu og svo deila er búin að standa frá 2005.
Já, nei, síðan kemur þessi orkupakkingunni, hann er nú eitt dæmið í þessu öllu saman, það er búið að vinna lengi að þessu. Getur það verið núna, þú veist sjálfsagt það mikið þetta, það er talað það að Guðlaugur Þór og eiginkona hans eigi hérna land.
Nú ætla ég ekki út í þessa umræðu, ég veit ekkert hana. Ég veinungis vitna til þess að sá maður sem var verkstjóri EES-samningarna, Jón Baldvin, hann segir að þegar hann undirritaði þá fyrir þjóð sína, að þetta verið samningur sem að snerist ekki um auðlindirnar, ekki um sjávarútvegin, ekki um orkunna, ekki um fallvötnin, ekki um landbúnaðin.
Það er bara búið að vinna þannig Guðni bara alla tíð, það hefur aldrei verið unnin eitt fyrir þjóðina og þið hafið sem hafið
setið og því,
þið hafið aldrei gætt því að gæta hann
á þjóðar. Þú getur ekki nota þessi orð því að ennþá er það svo að í mesta hallæri sem blasti við, þegar við nánast töpuðum frelsi okkar, þá tók stjórnmálamönnum að gera réttan hlut í hruninu og við höfum náð fótfest á nýjan leik og erum með skuldlítinn ríkissjóð. Þannig að margt hefur blessast sem íslenski stjórnmálamenn hafa gert og reyndu ekki að svífurða þá almennt í mínu eyru.
Viðar,
ég er rólegur, vertu þá rólegur og haldu þið við málefnið.
Hvernig var með kvótann? hvernig var með kvótan, hvernig var með það, það réðist ekkert við Halldór Ásgrímsson.
Þetta er bara ekkert rétt.
Og hvað ósó með það?
Þegar íslenski stjórnmálamenn fara út í heim, þá hrósaði kvótanum sem mesta náttúruverndi í hafi. Kvótin var eftir mörg ár vandræðamál sem var það setja á út af vandræðum í sjávarútvegi, rekstrinu.
Nú er engin
gagnrýndu það margir og ég þarf ekkert að verja hann hann er í sjálf og sér komin framsalið breytti miklu ég var komin þá inn á þing en kvótin er ekki til umræðu hér það er orkupakkin og hráakjöti ég skal tala við kvótan og búa mig undir það
Já, bara setna, það allt í lagi en það bara þetta sem málefni það þessi mistök sem þið hafi gert
Þú ert ekki kominn til að spyrja mig að einu eða neinu þú ert bara kominn til þess að reyna að svífa Framsóknarflokkinn
Það ekki rétt hjá þér
Ekki rétt, heldur ég heyri ekki tóninn
Jú, þú ert svo viðkvæmur fyrir
því Ég ekkert viðkvæmur fyrir því Ég hef verið að gagnrýna Nei, þú lýgur því Ég hef verið að gagnrýna hér Framsóknarflokkinn ekki síður en aðra flokka
Já, og það bara eins og
ég segi Ég byrð bara Guð að blessa þig og hugsaðu djúft Takkaði fyrir spjallin
Viðar, við skulum hleypa fleirum að Já, það hérna ýmislegsin liggur náttúrulega fólki en við erum að opna það ef að fólk vildi tala kjötmálið og landbúnaðamál þar sem Gunni Ágústsson
eða orkupakkan
var, eða orkupakkan sem náttúrulega stærsta málið í þjóðfélaginu núna 5881994 síminn hérna hjá okkur Gunna en þú sér Gunni það náttúrulega ýmislegt svona sem liggur á fólki svo gengur en við skulum sjá hvað kemur hér góðan dag Halló
Ég heiti Líkvíðar
Heiðra Viðar, sælum viðar minn, þú.
Þetta Viðarstárin.
Sko, ég vil nú bara þakka þér Guðni fyrir allt sem að þú hefur lagt til.
Takkaði fyrir það.
Sammálaður.
En rósaði mér ekki mikið því að 70 menn þóla ekkert svoleið þegar verða svo montnir.
Já, það verður samt að segja það. Þú hefur verið að standað alveg gríðalega vel í að verja landið.
Kæra þekir.
En, og bara Styrmir og Davíð
já.
Þið eru bara eins og maður segir snillingar
já. Og hugsaði Jón Baldvin og Davíð sem gerðu eða samningin hvað þeir standa báður þessi menn
já en þá kemur spurningin sko, hvernig getum við fengið yngri kynslóðina til að allavega að velta fyrir sér allt sem þú hefur og bara virkilega þarf rökræði hjá yngra fólki hvað mun gerast, hvað við erum að missa eins og í kjötmálunum þetta með pensilín og allt þetta hvað við getum lent í síðar við vorum að fá smá svona mislingatilfellum daginn það er bara loft sko hér og þar í heiminum þetta er bara pínulík til áminning svona
dó fjöldi fólks í ykkur landinum
og sko Já, ég bara...
Ég er samastað að þú með unga fólki, sko, fólk sem fertugt og yngra á Íslandi, það ekki starfandi í flokkanum, það starfandi í íþróttarhreyfingunni, það ekki í klúbunum, það heima hjá sér, en mér sagt að í þessu máli, hvað kjötmáli varði orkupakkan, þá sé sterkara skoðanir hjá ungu fólki heldur mörgu sem eldra.
Já,
það sem er merkilegast að konur á Íslandi eru mest á móti því að flytja inn hrátt kjött konur
Já, það er ég
Og svo ljúgaðir náttúrulega mig að ég hef sagt að það eru á bak við eldavélina en þetta sýnir bara hvað þær eru skynsamar þrátt fyrir allt eldavélina og allt þetta tal þá eru þær auðvitað ennþá húsbóndin í eldhúsinu kallar þó þessu góðu kokkar margir þá eru það mjög tilfinningar ríkar fyrir góðu mat og vita þetta
Jú, en hvernig verjust við þessari alþjóða
Við þurfum að vekja þetta fólk til vitundar að orkupakkin leiðir okkur þangað sem við viljum ekki vera hann leiðir okkur inn á önnur lönd þar sem við missum yfirráðin yfir orkunni töpum landsvirkjun fáum herrar af orkuverð Við þurfum að láta fólk átta sig á því, hvað hráakjöti varðar, þá höfum við að láta stjórnmálamennin og fá þetta fólki lið með okkur átta sig á því að við verðum að bjarga íslenskum landbúnaði. Þetta getur
já,
verið
algjörlega saman.
Þetta getur verið það sem gengur frá hann. Tollamálið var nógu van. Tollamálið var nógu van.
En nú erum við að sjá jarðirnar vera seldur í burtu. Mér er svo sjórinn er seldur í laxeldisfyrirtæki sem eru eignar safni útlendinga. Jarðirnar eru að fara í eignar safni útlendinga. Nú túrisminn er fluttur inn og 20% af því í þessu bókunarkerfi fer til útlendinga.
Já, já.
Þannig að við erum að strýpa landið.
Þegar ég var landbúnaðarráðherra fór ég landið út af fiskeldi og var svona eins og Gvendur góði hérna sem að sagði í Drangey hér verða vondir að vera. Ég sagði að fiskeldi er að vera í þessum firði og alls ekki nálægt veiði ánum. Og fiskeldið er náttúrulega stór ævintýri heim hvað peninga varðar. Norðmenn eru náttúrulega ríkum mæli komnir hér inn í það. Þannig að það er hitamál og baráttumál og menn verða að láta náttúruna að njóta vafans í því. Og sama er
að... Það er líka eitt sem að ég koma.
Já.
Tækifæri Íslendinga er að hverfa onni þessi stórfyrirtæki, erlend stórfyrirtæki. Tækifæri, það er engin tækifæri ef við flytjum mannskapin til að vinna að þessu öllu, við förum að virkjum allt
Já.
Og svo endar það í erlendri eignarraðin og þá minkar alltaf tækifæri framtíðakynslu.
Já, já. Ég búin að hlusta á stjórnmálamennina núna að segja að það verður ekki farið neina stór virkjanir í framtíðinni. En farið þeir þessa leið með orkupakkan, þá kemur sæstrengur fyrr en nokkur heldur því að og því verður hreint annarkort með kæru til EFTA og til Evrópusambandsins og við erum að taka niður að það kemur nýr meiri hluti á alþingja sem við verðum að hafa sæstrengin til að græða þá er þetta
já,
allt farið
það kemur að
já.
En
Viðar, hvað segir þú við þína félagi í sjálfstæðisflokknum hvað segja þeir svona í grassrótinni yfir þessu
Ég vil leiða pústra og hrindingar á fundum. Þannig að það mætti pústra og hrindingar það er að vera á fundum því að það er eins og komist ekki til skila þar sem maður verið að segja. Styrmið var þarna fyrir nokkur mánuðum eða þá var mjög góðu fundur og mikil andstæða við þessu öllu, mikil
já,
rök.
Ég veitur, já.
Styrmið er búin að standa sig alveg gríðalega vel. Þetta er náttúrulega landsfundarsamþykkt að halda sig frá þessu.
Já, já.
Og þá kemur svolítið svona vantar fleiri en þið hafi staðið ykkur mjög vel. Þannig ég bara þakka fyrir það.
En allir endi ekki með því að það verða bara flokkarnir klofna og við stopnum þessi framtíðarmenn sem sjáum auða yfir Íslandi í höndum okkar þjóðar. Við verðum kannski bara stopna flokk.
Já, en það er svo erfitt, finnst mér.
Ég veit að þið sjálfstæðismenn grátið hversin sem að hryktir í húsi ykkar. En sorgin í þessu er líka þegar kemur stórfundur saman þessi stjórnmálamennin eru, þá segir nú eru frjálsarum ræður eða fyrirspurnir. Það er helst orðna fyrirspurnir. Já. Þá mega menn tali 2 mínútur. Ég er nægði mér ekki á skriðin nema að fá 5 eða 7.
Jú, og mætti vera lengur.
Þannig að það er engin rökræða sem fer fram í flokkanum þegar að flokkstingin og miðstjórnarfundirnir koma saman og svo halda þeir þá ekkert fyrir að þeim hendar þeim. Ég sé að framsóknarflokkurinn að það er ekkert að halda miðstjórnarfund fyrir 25. maí. Ég veit ekkert nema þingin sem farið heim og búið að samþykkja hvort tveggja.
Já.
Þannig að þetta er mikið mál. Við erum nokkuð sammála við að mér og gaman að heyri þér.
Þakkaði fyrir
við það. Og þakkaði ykkur nöfnum báðum fyrir að ringi mig.
Já,
þakkaði. Já, við að þokkja svona er ágætur.
Já, prýðilegum aður.
Þakkaði fyrir við það.
Já,
blessaður. Já, Guðni, þetta er nefnilega, veistu það, við hér heyrum tónin nánast úr öllum flokkum. Já. Ég segi nú kannski ekki alveg öllum en svona fjölmörgum og þetta heyrum við bara aftur
já.
En að þessin að velta maður því fyrir sér hvernig eiginlega getur staðan verið orðin svona akkur þetta búið að vera í svona miklu þagnagildi lengi en
já, það er að því flokksmenn tristu flokkar
já.
Þessi 2 stóru flokkar sjálfstæði flokkurinn á frans þessi ráðandi ríkjandi flokkar þeir voru bara með samþykktir fyrir því að þeir mættu ekki gera þetta
já, já
á löggjafar þingið sínum sem eru flokkstingin eða landsfundinir. Já. Þeir þurfa að tala við þetta fólk.
Já, þú segir þetta Guðni.
Og vinst ég græni sem við trúðum á að vildu aldrei virkja neitt.
Já, og maður hefði
Þeir ætla bara að horfa það. Og ekki eins og við höfum að tár í augunum þegar allt stríði fyrir gang.
Já. Þeir hefur nú alveg verið tilbúin að deila sko, lopa sokkunum ykkur tíma, sko.
Ég nú hreytur það.
Já.
Ég veit ekki hvort þeir sækja einu sinni fundi í augumöndi. Heldur þess að stórbrotnu fundi?
Já, hann er að halda alveg frábæra fundi.
Og Hjörleifur?
Já, Hjörleifur gutt og svona mjög...
ég var nú að minnast á hann
blöðu, því
að...
Já.
Sko, ég minnist hans frá þinginu. Bæði út að syngja en umræða og fleirum.
Já.
Hjörleifur þótti nú stundum leiðilegur að því hvað hann talaði mikið. En fór að vitna í að hann talaði í Hjörlum.
Já,
þá... Eitt Hjörl er 17,5 mínúta.
Já.
Og hann gat talað, sko, mörg Hjörl.
Já.
En það klikkaði aldrei rökraðan.
Nei, hann var svo nákvæmur.
Og hann var mikill náttúruunandi.
Já.
Og hann þótti leiðilegur í þinginu að því hvað hann var klár.
Já, það hefur ekki fallið í kramið.
Nei. En svo sér maður eftir á hvað hann hafi rétt fyrir sér í mörgum málum.
Já.
Og maður sér hvað hann er sanngjarn, hann er alltaf að tala það sem hann elskar, landið sitt.
Já.
Það er margt svo breytt. Okkur leyfist ekki að gera það sem við gerðum hér áður og náttúruvendin er í rauninni hjartans mál Íslendinga.
Já. En nú vera að reyna
að segja... Þú að landsvirkjun hafi hér unni mikil afrek og margt af því sem virkjaði sjálfsáður hlutur.
Feikir að vel stjórnað og allt
það. Já, þá ætlum við bara ekkert að leggja landið undir það að virkja þess að dropa til þess að bjarga Evrópu eða fá þeirra ramar og þeir okkar. Við erum ekkert á þeim.
Það er bara alvald
við getum ekki bjargað
ástand og kreppa og úti.
Við getum ekki bjargað Evrópu, sagði eitthvað sérfræðingur svo ég hlustaði á í gæri í fjölmiðli. En við getum auðvitað fórnað okkar landi og halda við sem að bjarga Evrópu. Við erum bara undir og við erum ekkert sérstaka eftir.
Nei.
Komum við skýtu og orku inn í grænu orkuna. Og við erum farin, er ekki farin að nota kol hér eitthvað aftur?
Já, það er sko okkur stendur kannski til boða að fá einhverja blöndu af því, jú.
Já.
Það eru þessi vöruskiptis hugmyndafræðin á baku það.
Já.
En það er nú ekki beint það sem er held ég eftirspurð eftir
Nei.
Svona fljótt og lítið. Já. Þetta er samt svona Guðni, þetta er staðan árið 2019 og við stöndum fram fyrir þessu við Íslendingar.
Já.
En áttu vonaði svona bara síðustu að það nú koma páskar og mennur náttúrulega hugsa þetta núna hver í sínu hotni. Er ekki von til þess að kannski þeir stjórnaflokkanir bara skiptum skoðun hreinlega í þessu? Það er nú ekki bannað.
Já, vitrasti eða mesti lagaprófósor Íslendinga. Hér voru einu sinni á uppi þeir menn sem voru slíkir lög spekingar. Það var Njáll fóstri minn á Bergþórsskóli fyrir 1000
árum. Ekki skólabróður eða
eitthvað, nei. Svo voru hér Bjarni Benediktsson og Ólafur Jóhannesson.
Heldur betur.
Sén í. Kunnu lögin út af. En Ólafur sagði gjarnan, það er engin bannað mér að vera vitrar í dagann ég var í gær. Það er heiður stjórnmálamannsins að skipta skoðun. Það er heiður stjórnmálamannsins að hlusta á sína þjóð. Það er heiður stjórnmálamannsins að forðast átök og ófrið í landi sínu. Þannig ég vona nú að þeir noti páska hátíðina með friðsamlegum hætti og hugsi heima hjá sér og fari síðan í gönguferð landið.
Já.
Og tali við fólkið í landinu. Og þeir þurfa nú ekki að fara langt hér í Reykjavík hér og höfuborgsvæðinu. Þeir geta haldið hér fundi og hitt hér stóran brot og höfuborgin er ekkit öðruvísi þessum málum hefður landsbyrðin.
Nei.
Svo berðið með þetta skilda að keyra hringin.
Já.
Og hlusta, halda fundi.
Já.
Og þeir mega fari rútu fyrir mér, sjálfstæðisflokk, hvernig fóri skemmtiferð um daginn.
Já.
Og hann komst upp með að hafa það skemmtiferð og þá var orkupakkin ekki komin í gang.
Nei.
Og Guðlaugur Þór fór ekki í rútuna að mér að sagt.
Nei, hann fór í sérferð.
Hann fór í sérferð, af því hann hélt að yrði svo mikið orkupakkan. En hann var bara ekki komin á dagskrá, að að gera fara áður hann en settur á dagskrá. Tala ekkert hann. En nú verða þeir að fara í aðra rútuferð. Ég skal meira sig útvegaðum bílstjóra ef þarf
nú, þá sér,
á rútuna
þetta er komið.
Og þess vegna ókeypis rútu.
Já.
Nú, það hva? Þurfa Framsóknarmenn að gera líka.
Já.
Því það eru menn sem að elska þetta land mm. sem eru tilbúin að láta undir það rútur til að þið fari á vit þjóðarsinnar. Þetta er mikið hitamál Arnþrúður Karlsdóttir mm. og ég vona sannarlega stjórnmálamennindir lendi ekki í þeim vandræðum að segja bara ég tilbúin að fórna mínum flokki fyrir þetta mál. Ég tilbúin að fórna minni þjóð fyrir þetta mál. Svo stórt efnahagslegt mál. Alþingi er engin fyrirstaða, þessi fyrirstaða Guðlaugs Þórs er blekking. Þorsteinn Pálsson er sönnun þess, lögfræðingur og spakur maður, hann fagnar blekkingunni, við gerum það ekki. Málið verður kært, þannig að strengurinn kemur, og það tveir, verða að vera tveir A og B. Og síðan þarf ekkert annað nýjan þing meiri hlut á Alþingi og nýjan, þá setjast þeir nokkri menn og semja stjórnarsáttmála fyrir nýja ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Samfylkingin. Já. Þá er engin fyrir stað lengur.
Nei, þá var að fara ekki.
Þá skiptir Framsóknarflokkurinn skoðun Já. Og Vinstri grænir og bara ég gegn því. Mm. Þeir bara ábyrgð á því að gefa tækifæri til að fara svona mm. með staðistamál Íslands sögunar á eftir ISF.
Við látum þetta verða lokaorðin að þessu sinni Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Verstu þakki fyrir komin að hinga út á sögu, gaman að heyri þér eins og
Kærar þakkir
Þakkaði fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson og að þessu tilefni ætla ég að minna á vefsíðuna organokkar.is þar er hægt að bæði að ganga inn í þau samtök og síðan já að fá allar helstu upplýsingar sem að það er boðið upp á en við hér á útvarpi sögu óskum ykkur alls góðs og góða skemmtun í dagskráni kvöld verið þess að
Eina sál, þá eigum við eina Útvarp Saga, besti vinur þinn. One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslensku hugbúnaður fyrir Íslendinga. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Tech Kristall Laulísir, verslun okkar að Laugavegi 178 verður loka frá og með 17. apríl næstkomandi klukkan 18. Af því tilefni veitum við góðan afslátt á vörum í versluninni. Flott úrvala matar og kaffistellum, glösum, lömpum, hnífapörum, rúmfötum og fleiru. Sendum pantanir land allt. Erum á Facebook. Tech Kristall, Laugavegi 178, sími 568-9955. 568-9955. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Veitingastaðurinn þrýr frakkar auðlýsir. Þar sem afmælistilboð okkar í mars fékk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu ætlum við að halda áfram á sömu braut og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar. Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur. Þrýr frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939. Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkominn! Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414-4646, 414-4646.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.